Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek romarjem k Mariji iz Lohana. Marija nas objema. Tema poslanice za 55. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Pridi in poglej. Kardinal Tong. Sedanjost je težka. Izberimo mir. Stella Maris. 100 let delovanja. Pismo kardinala Turksona. Novi logotip. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Hieronima.
Papež Frančišek se je preko video sporočila duhovno pridružil romarjem 40. romanja k Mariji iz Lohana v Centenario v Argentini. Dogodek je potekal od 23. do 26. septembra. Letos zaradi pandemije le virtualno. Marija nas objema in nas sprejema, je dejal sveti oče v video sporočilu argentinskim romarjem. Včasih in ne samo včasih, pot postane težka in v tem času pandemije, mnogih nevarnosti za zdravje, velikega strahu in velike stiske je še težja. In zato, kot je dodal, je pomembno, da nas Marija objame. Papeževe besede so odmev gesla romanja: Mati, objemi nas, želimo še naprej hoditi. Papež je pripovedoval, kako mu je neka žena enkrat rekla, da je ena od nalog matere tudi ta, da zbere svoje otroke. In neka druga, ki jo je vprašal, kateri od otrok ji je najljubši, mu je odgovorila: imam 5 prstov na roki, če si poškodujem enega, me bolijo tudi drugi. Vsi so različni, vendar pa so vsi enaki. Kot je pripomnil sveti oče, tako počne tudi Marija. Vsi smo različni, a ona je mati in nas vse objema. Papež Frančišek je zbranim romarjem v Argentini zagotovil svoje duhovno spremljanje in tudi molitev, vsem pa je prav tako podelil apostolski blagoslov.
Sveti oče Frančišek je za 55. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga bomo obhajali prihodnje leto, izbral sledečo temo: Pridi in poglej, komunicirati s srečanjem oseb, takšni kot so in kjer so. Pridi in poglej. Te besede apostola Filipa so osrednje v evangeliju. Evangelsko znanilo še prej kot besede se stavljajo pogledi, pričevanja, izkušnje, srečanja in bližina. Z eno besedo življenje. Ravno te besede, ki se nahajajo v Janezovem evangeliju, je papež Frančišek izbral za temo 55. poslanice, za dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga bomo obhajali maja 2021. Podnaslov pa se glasi: komunicirati s srečanjem oseb, takšni kot so in kjer so. Prisluhnimo odlomku Janez 1:43-46. Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Našel je Filipa in mu rekel: hodi za menoj. Filip pa je bil doma iz Becajde, iz Andrejevega in Petrovega mesta. Filip je našel Natanaela in mu rekel: našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta. Natanael mu je dejal: iz Nazareta more priti kaj dobrega? Filip mu je odgovoril: pridi in poglej.
Stella Maris letos obhaja stoletnico obstoja. Gre za organizacijo, ki deluje v več kot 300 pristaniščih po vsem svetu ter nudi duhovno in materialno podporo mornarjem, ribičem in njihovim družinam. Ob omenjenem jubileju je kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, napisal posebno pismo. V njem je med drugim vlade in različne organizacije pozval, naj zagotovijo varno zamenjavo posadk, ki so morale zaradi pandemije ostati na morju in se ne morejo vrniti domov. Stoletnico delovanja organizacije Stella Maris so sicer nameravali slovesno obeležiti v Glasgowu na Škotskem, kjer naj bi od 29. septembra do 4. oktobra letos potekal 25. svetovni kongres apostolata morja. Dogodek je bil zaradi pandemije prestavljen na prihodnje leto. Namesto govora, ki bi ga imel ob tej priložnosti, je kardinal Turkson vsem, ki so povezani s pomorsko pastoralo, namenil posebno pismo. V njem se je zahvalil kaplanom in prostovoljcem Stella Maris, ki vsako leto podpirajo več kot 1 milijon pomorščakov ter vsaj 70 tisočkrat obiščejo različne ladje. Prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju spomni, da je zaradi zaprtja meja in karantene, ki so jo uvedle mnoge države v boju s pandemijo, nastala tudi humanitarna kriza na morju. Več kot 300 tisoč oseb, ki delajo v pomorstvu, je namreč v tem trenutku blokiranih na morju in se ne morejo vrniti na svoje domove. Po besedah kardinala Turksona jim Stella Maris izraža svojo bližino ter poziva vlade ter narodne in mednarodne organizacije, naj sodelujejo pri reševanju te dramatične situacije. Spodbuja jih, naj zagotovijo varno menjavo posadk. Želimo, da se vsi, ki so blokirani na morju, vrnejo v svoje države in se ponovno združijo s svojimi dragimi, še poudari kardinal v pismu. Nadalje spomni na začetke apostolata morja. Pred 100 leti se je v Glasgowu srečala majhna skupina laikov z namenom, da bi pomorsko vejo apostolata molitve spremenila v apostolat morja. 17. aprila leta 1922 jim je tedanji vatikanski državni tajnik poslal pismo z odobritvijo in spodbudo papeža Pija XI. Današnje poslanstvo pa kardinal Turkson vidi predvsem sredi izzivov velikih sprememb na področju pomorske industrije. Plovila so vedno bolj informatizirana in posadke vedno bolj multikulturne. Poleg tega sta se zaradi piratstva, kriminalizacije in COVID-19 povečala stres in osamljenost. Kardinal na to poudari, da se je tudi pastoralno poslanstvo razvilo in uporablja nove tehnologije. Kljub temu pa smo po njegovih besedah danes bolj kot kdajkoli prej poklicani, da se pri načrtovanju prihodnosti pomorskega apostolata odpremo duhu prenove ter najdemo nove načine in sredstva, da bi bili cerkev, ki pluje z osebami, ki so zaposlene v pomorstvu. Ob stoletnici delovanja ima Stella Maris tudi spremenjen logotip. Z njim želijo odgovoriti na znamenja časov ter poudariti katoliške korenine in ohraniti simbolizem prejšnjega logotipa. Po mnenju kardinala Turksona ne gre le za lepo znamenje, ampak predstavlja našo povezanost in skupno identiteto. Zato mora biti naše vodilo in vir navdiha pri prizadevanju v služenju pomorskemu svetu, še zapiše kardinal. Novi logotip je sestavljen iz naslednjih elementov, ki so v pismu tudi razloženi. Sidro je simbol upanja. Poklicani smo, da prinašamo upanje v svet obupa in osamljenosti. Rešilni pas je simbol vere. Oznanjati moramo krščansko vero, da bi mogli številni katoličani, ki so del posadke, povečati in okrepiti zaupanje v Gospoda. Srce Jezusovo je simbol dejavne ljubezni. Izkazovati jo moramo tako, da sprejmemo vsako osebo, ne glede na njeno narodno pripadnost, etnijo, spol, versko ali kulturno izobrazbo. Vedno v spoštovanju kulture in vere te osebe. Svetlobni žarki so simbol Kristusove luči, ki jo moramo izžarevati, da bi razkrili svet krivic, zlorab in izkoriščanja. Element, ki je dodan novemu logotipu, pa so morski valovi, ki poudarjajo novo zavedanje o skrbi za morje kot okolje, v katerem živijo in delajo pomorščaki. Kardinal Turkson ob koncu pisma s posebno molitvijo izroči poslanstvo organizacije Stella Maris Devici Mariji Morski zvezdi v prošnji, da bi bila še naprej varen pristan za pomorščake, ribiče in njihove družine. O potrebi po posodobljenem logotipu in poenotenem imenu je v pismu kaplanom in prostovoljcem spregovoril tudi pater Bruno Cicero, mednarodni direktor organizacije Stella Maris. V njem zapiše, da prvotno ime apostolat morja spominja, da se je na začetku njihovo poslanstvo navdihovalo pri apostolatu molitve. Sčasoma se je širilo in postopoma so v mnogih pristaniščih odprli centre za ljudi zaposlene v pomorstvu, ki so jih imenovali Stella Maris. Gre za tradicionalno ime za Marijo kot zvezdo vodnico, ki nas vodi k Kristusu. Ti dve imeni, apostolat morja in Stella Maris, sta po besedah patra Cicera pogosto napisani na logotipu in z njima navadno pojmujejo pastoralo ljudi, ki so zaposleni v pomorstvu. Včasih je zaradi tega prišlo do zmede in nerazumevanja, saj se je zdelo, da gre za dve različni in ločeni organizaciji. Danes mornarji naše kaplane in prostovoljce povezujejo bolj z imenom Stella Maris kot apostolat molitve, še podari pater Cicero in nadaljuje. Od sedaj naprej bo uradno ime, ki bo določalo apostolat katoliške cerkve za zaposlene v pomorstvu Stella Maris in bo nadomestilo dosedanje ime apostolat molitve. Po njegovih besedah je latinski izraz boljša izbira, ker je bolj univerzalen in ne potrebuje prevoda, tako tudi ne more priti do zmede, ki lahko včasih nastane v določenem jeziku. Ob tem prav tako spomni, da je potrebno v krizni situaciji, v kateri se nahajamo, ponovno premisliti tradicionalni pristop organizacije Stella Maris pri udejanjanju njene pastorale, ter biti ustvarjalni in najti nove načine in pristope. Glede prenovljenega logotipa pa je pater Čičero poudaril, da vsebuje vse elemente prejšnjega, dodana pa sta simbol morja, ki spominja na pomen skrbi za okolje, ter ime Stella Maris. Vsi simboli so poenostavljeni in upodobljeni na sodoben način, zanje pa so uporabljene barve, ki jih pogosto najdemo v pomorski industriji.
Apostolski administrator v Hong Kongu, kardinal John Tong Hong, izpostavlja, da družbeni nauk cerkve ni nikoli soglašal s sovraštvom in nasiljem kot načinom za doseganje pravičnosti. Ne glede na vrsto konflikta, vedno morajo prevladati ljubezen, odpuščanje in sprava. Kardinal Tong se na vernike Hong Konga, ki je že od lanskega leta prizorišče protestov, danes pa se sooča še s pandemijo COVID-19, obrača z apostolskim pismom in jih poziva k ohranjanju upanja in občestva s cerkvijo. Spodbuja jih naj ostanejo trdni v veri v tem času preizkušenj in težav, ter se zavedajo, da Bog trpljenje spreminja v blagoslove. Posebej jih opogumlja naj sledijo družbenemu nauku cerkve za skupno dobro v družbi, pri tem pa zavračajo sovraštvo, kajti druge obravnavati kot nasprotnike, proti katerim se je treba boriti, ni v skladu s krščansko vero. V središču pastoralnega pisma, ki ima naslov V občestvu s cerkvijo, je prav tako pomembnost demokracije, ki je razumljena kot nenehen proces, v katerem je potrebna vztrajnost. Kardinal Tong navede besede papeža Frančiška iz apostolske spodbude Evangelii Gaudium. Seveda je potrebno nekaj več, da bi postali ljudstvo. To je nenehen proces, ki se ga mora udeležiti vsak novi rod. Je počasna in naporna naloga, ki terja našo vključitev in pripravljenost, da se resno učimo gojiti kulturo srečevanja v mnogovrstni harmoniji. Da bi prispevali k izgradnji družbe miru, pravičnosti in bratstva, piše kardinal Tong, imamo dvojno vlogo, ki jo moramo opraviti kot preroki in kot služabniki. Moramo znati razločevati znamenja časov in moramo delovati kot sol zemlje, luč sveta in kvas človeške družbe. Predvsem pa moramo postaviti v prakso to, kar nas Jezus uči o blagrih. Družbeni nauk cerkve namreč ni nikoli podpiral sovraštva in nasilja kot načina za doseganje pravičnosti in križani Kristus je v tem vzor za vse kristjane. Kakršenkoli je konflikt, ki ga je treba rešiti, ljubezen, odpuščanje in sprava morajo vedno prevladati, če se hoče doseči pravičnost in mir, kajti cilj ne opravičuje sredstev. Kardinal se obrne tudi na duhovnike in jih poziva naj vernikom pomagajo razumeti družbeni nauk cerkve, da bodo lažje oblikovali svojo vest. Prav tako naj jih spodbujajo, da zavzamejo dejavno vlogo v življenju cerkve in družbe, kar je v skladu z drugim vatikanskim koncilom. Tudi sami katoličani so pozvani, da ostanejo v občestvu s svojimi pastirji ter tako ohranjajo cerkveno edinost. Kardinal Tong se obrne še na osebe, ki gledajo na prihodnost temačnim pogledom, saj so se osredotočile na politične negotovosti in na težke posledice pandemije COVID-19. Povabi jih na iskreno položijo svoje upanje v Kristusa, ki je gospodar človeške zgodovine, kajti to je edino upanje, ki se ne more zrušiti. Isto trdnost kardinal zaželi vsem katoličanom, ki se jim je zaradi situacije v državi zamajala vera. Zanje prosi pomoč in podporo, da bi jim plamen vere v Boga ponovno vzplamtel. Sedanji čas, pa čeprav se zdi zelo stresen in naporen, se lahko na vse zadnje pokaže kot blagoslov, kajti lahko se bomo še globlje zavedali, da je Bog ključ za našo človeško usodo, da je potrebne več solidarnosti med člani človeške družbe in da je pomembno ohranjati edinost cerkve, kljub njeni raznolikosti. Ob koncu pastoralnega pisma izpostavi kardinal Tong in sklene. Družbeni neredi leta 2019 in pandemija leta 2020 so zelo zaznamovali Hong Kong in zato lahko pričakujemo nove izzive za naše evangelizacijsko poslanstvo, h katerim moramo pristopiti kot ena sama misel in eno samo srce.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Hieronima. Danes bomo svojo pozornost namenili svetemu Hieronimu, cerkvenemu učitelju, ki je postavil svetopismo v središče svojega življenja. Prevedel ga je v latinski jezik, razlagal ga je v svojih delih in predvsem se je trudil, da bi ga oprijemljivo živel v svojem dolgem zemeljskem življenju. Kljub dobro znanemu težkemu in ognjevitemu značaju, ki mu ga je dala narava. Hieronim se je rodil v Stridonah okoli leta 347, ali kot je Benedikt XVI. Rekel v nemškem povzetku v Stridonah v današnji Ljubljani v Sloveniji, v krščanski družini, ki mu je omogočila dobro izobrazbo, saj so ga poslali celo v Rim, da bi izpopolnil svoj študij. Kot mladenič je čutil privlačnost posvetnega življenja, a je v njem prevladalo hrepenenje in zanimanje za krščansko vero. Krst je prejel okoli leta 366 in se usmeril v asketsko življenje. Napotil se je v Oglej, se tam vključil v skupnost gorečih kristjanov, ki jo je sam označil kot zbor blaženih. Potem je odpotoval proti Jutrovem in živel kot samotar v puščavi Halkis, južno od Alepa, kjer se je resno posvetil študiju. Izpopolnil je svoje poznavanje grščine, začel študirati hebrejsko, pripisovati kodekse in patristična dela. Premišljevanje, samota in stik z Božjo besedo so pospeševali zorenje njegovega krščanskega čutenja. Še bolj boleče je čutil breme mladostni prestopku in živo zaznal nasprotje med pogansko miselnostjo in krščanskim življenjem. To nasprotje je postalo slavno zaradi dramatičnega in živega videnja, ki nam ga je sam opisal. V njem se mu je zdelo, da je bil prebičeno pričo Boga, ker je bil ciceronjanec in ne kristjan. Leta 382 se je preselil v Rim. Tam ga je papež Damas, ki je poznal njegov ugled asketa in sposobnosti izobraženca, prevzel za tajnika in svetovalca. Spodbujal ga je, naj se loti novega latinskega prevoda svetopisemskih besedil iz pastoralnih in kulturnih razlogov. Po smrti papeža Damaza je Hieronim leta 385 zapustil Rim in se napotil na Romanje, najprej v sveto deželo, to tiho pričo Kristusovega zemeljskega življenja, potem v Egipt, izbrano deželo mnogih menihov. Leta 386 se je ustalil v Betlehemu, kjer so po velikodušnosti plemenite Pavle zgradili en moški in en ženski samostan ter gostišče za Romarje, ki so prihajali v sveto deželo, z mislijo, da Marija in Jožef nista našla, kjer bi se odpočila. V Betlehemu je ostal do smrti in tam nadaljeval svojo intenzivno dejavnostjo. Razlagal je Božjo besedo, branil je vero, se odločno opiral raznim krivoverstvom, spodbujal menihe k popolnosti, učil mlade učence klasično in krščansko kulturo, s pastirskim duhom sprejemal romarje, ki so prihajali obiskat sveto deželo. Umrl je v svoji celici blizu votline rojstva 30. septembra 419 ali 420.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.